Kopš Latvijas pievienošanās Eiropas demokrātisko valstu pulkam ir veiktas vairākas nozīmīgas ekonomikas struktūra politikas pārmaiņas, kas radīja priekšnosacījumus un deva iespēju pārvarēt finanšu krīzes, pandēmiju un jaunās ģeopolitiskās realitātes izaicinājumus. Tomēr neskatoties uz investīciju un labklājības pieaugumu, esam viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienības dalību valstīm, un pēdējos gados pat Lietuva aizsteigusies mums priekšā. Fiskālās disciplīnas padomes priekšsādētāja profesora Inna Šteinbuka uzsver, vienmēr var vēlēties, lai ekonomikas attīstība būtu straujāka, bet jāapzinās, ka esam attīstīta Eiropas Savienības un ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts. Un neskatoties uz ekonomikas kāpumiem un kritumiem, mūsu ekonomikas tendence ir augšupejoša. Stāsta Šteinbuka.
Mēs joprojām neesam donoru valsts, mēs esam saņēmēju valsts, un īpaši krīžu brīžos tas Eiropas Savienības investīcijas bija vienīga dzīvības līnija, ja to var tā nosaukt, kas nodrošināja mums kaut kādu attīstību.
Arī bankas Citadela ekonomists Mārtiņš Āboliņš, atskatoties uz aizvadītajiem 20 gadiem, atzīmē galveno.
Problēma mums ir bijuši daudz, mums ir krīze, mums ir cilvēki aizbraukuši, bet, nu, teiksim, tāds labklājības pieaugums, ienākuma pieaugums Latvijā un kopumā Austrum Eiropas reģionā ir bijis ārkārtīgi strauši. Tie ekonomiskie rādītāji, teiksim, kaut vai 2000. Gadu, nu, teiksim, eiro izteiksmē, mums algas vairāk kā 7 reizes ir augušas, nu, cenas ir augušas, bet pirmspēja arī 3,5, 4 reizes ir pieaugusi. Nu, nav daudz pasaules reģionu, kur tas notic.
Eksperti arī uzsver ieguvumus, ko dod brīva pārvietošanās kustība, iespēja strādāt un mācīties dažādās Eiropas Savienības valstīs, pieeja lētiem telekomunikācijas sakariem un vēl citus. Vēl viens no ieguvumiem uzņēmējiem tagad ir pieejams 450 miljonu iedzīvotāju tirgus un jauni partneri. Stāsta Latvijas universitātes profesors, Domnīcas Lasservaldes priekšsēdētājs Daunis Auers.
Ja mēs skatāmies uz eksporta rādītājiem, tie faktiski ir auguši par 50%, ja mēs skatāmies uz Latvijas tautsaimniecību kopumā. Proti, pirms 20 gadiem Latvijas eksports bija apmēram 40% no valsts iekšējā koprodukta. Šobrīd ir apmēram 60%. Un arī ir mainījies mūsu tirdzniecības partneri. Tātad mēs esam pārorientējušies no austrumiem uz rietumiem.
Liels ieguvums bijusi modernizācija, pateicoties Eiropas fondiem, taču jājautā, cik pilnvērtīgi esam izmantojuši fondu naudu. Mazpilsētās un valsts pilsētās ir sakārtoti parki, ierīkoti veloceliņi, atjaunoti kultūras nami. Bet jautājums, ko tas dod tautsaimniecībai, ņemot vērā to, ka samazinās iedzīvotāju skaits īpaši ārpus Rīgas. Tas arī liek uzdot jautājumu, cik prātīgi ir investēt jaunos peldbaseinos, vai tas ir bijis liederīgi. Eiropas fondi sedz lielāko daļu izmaksu, bet jāatceras, ka pašvaldībai šādi objekti pēc tam jāuztur, un tas prasa ievērojumus līdzekļus. Turpina Auers.
Griezstājumies Eiropas Savienībā, mūsu ienākumi bija apmēram 40% no Eiropas Savienības vidējā, tagad mēs esam sasnieguši apmēram 70% no Eiropas Savienības vidējā. Un tad nākotnē mēs saņemsim mazāk to Eiropas fonds, un tie ies vairāk uz Ukrainu, uz Grūziju, uz citām valstīm, kas iestāsies, kam ir mazāk attīstīta tautsaimniecība.
Nereti arī izskan pārmetumi valdībai, ka jostas savilkšana bija pārāk smaga, ka valdība nav saulaicīgi reaģējusi. Bet profesori domā, ka cēloņi šai krīzē sākās jau pirms iestājas blokā. Turpina Šteinbuka.
Likās, ka nu tāda eiforija, nu drīz mēs attīstīmies, būsim Vācijas līmenī, mums bija ļoti strauji pieauguma tempi, daudz ap 10%. Ja pirms tās krīzes nelēma bija tāda, kā tā bija neveselīga izaugsme.
Bet neraugoties uz šo smago situāciju, Latvija 2014. Gadā spēja ieviest eiro, ko profesori vērtē kā milzīgu sasniegumu. Viena no smagākajām krīzēm, ko Latvijai nācās pārdzīvot, bija globālā finanšu un ekonomikas dišķibela 2008. Gadā. Tad arī daudz iedzīvotāji pameta Latviju, lai dotos strādāt uz citām valstīm. Rīgu tas skāra mazāk, vairāk attiecās uz lauku reģioniem. Kad valstis skāra Covid krīze, mums nebija problēma aizņemties starptautiskajos finanšu tirgos, jo bijām Eiropas Savienības dalībvalsts ar labiem rādītājiem. Runājot par energokrīzi, eksperti saka, ja nebūtu iespējas piegādāt energoresursus vienotā blokā, krīzes pārvarēšana būtu daudz sarežģītāka. Steinbuk arī piekrīt viedoklim, ka kaimiņu valstis mūs ir apsteigušas, un viens no cēloņiem jau sāka veidoties globālās finanšu krīzes laikā, kad bijām spiesti aizņemties, kad mums bija jārisina Pareks bankas problēma, turpretī Igaunija krīzes laikā nodibināja savu rezerves fondu. Savukārt Mārtiņš Āboliņš atgādina, ka stājoties Eiropas Savienībā bija pārspīlētas gaidas, cik ātri notiks izaugsmes process, kas pilnībā tomēr netika piepildīts. Taču tā nebija tikai Latvijā. Atceras Āboliņš.
Neksim īpašam burbuļu un tādas lietas bija arī citās valstīs. Spānija, Īrija, nu pat ASV, protams. Mēs, tā teikt, uz tāda kopēja, tāda globāla, tāda eiforiska burbuļa vai nevēl savu uztaisījām vēl tādu eiforiskāku. Tas, kas varbūt ļāva vispār tādai, teiksim, pārkaršanai notika, kas novērt pie tik lielas krīzes, bija tas, ka mums ļoti lielās apjomos ļoti viegli bija gatavi aizdot naudu. Sagaidot, ka būs ļoti strauji izaugs. Un tas izaugs pat bija strauja, bet viņi bija vienkārši uz aizņemtas naudas tērēšanas rēķina. Kad tu sāc dzīvot uz aizņemtas naudas, tad un tajā brīdī, kad to naudu beidz dot, tad jebkurā gadījumā tās paģieras ir smagas vienmēr un visur.
Tagad redzams, ka strauji mainās prioritātes un par galveno kļuvusi drošība. Pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām būšot redzams jaunās bloka prioritātes, bet jau tagad esot skaidrs, ka drošība un palīdzība Ukrainai būs viena no tām. Steinbuka paredz, ka struktūrfondu iespējas sašaurināsies, tāpēc jāizmanto šīs iespējas, kamēr tās vēl ir pieejamas.
Jārēķinās, ka mums būs jāpaļaujas uz pašu spēkiem, uz iekšē, uz valsts budžetu, uz privātām investīcijām, un tas jau ir atkarīgs no mums pašiem.
Gan OECD, gan Eiropas komisija rekomendē Latvijai ievērot stingrāku fiskālo politiku. Profesora uzsver, ka mums ir jāuztur rezerve, jeb drošības pilvens, kas ir būtiski krīžu gadījumos.
Kāda būs nākamā krīze, mēs nezinām, un kad viņa sāksies, mēs arī nezinām. Un tāpēc tā rezerve ir vajadzīga. Protams, ka jo stingrākā ir fiskāla politika, jo tā kā lielākā ir tā rezerve.
Savukārt Āboliņš aicina paraudzīties Lietuvas virzienā un saprast, kas kaimiņiem ļauj tik spēcīgi attīstīties. Ekonomists nonācis pie atziņas, ka lietuvieši vairāk vēlas vispirms darīt un tad domāt, bet pie mums esot otrādi, esot vajadzīgs lielāks azarts un ambīcijas darīt. Savukārt Auers secina, ka attīstībā mēs esam vairāk gājuši Spānijas vai Portugāles ceļu, kad nauda ir ieguldīta, bet jautājums cik liederīgi. Citu ceļu izvēlējusies Īrija, kas kļuvusi par vienu no turīgākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šajā gadsimtā tikai kaimiņu valsts Lietuvas ienākumi auguši ātrāk nekā Latvijas ienākumi, tāpēc būtu vairāk jāanalizē Lietuvas pieredze, kas tai ļāvis attīstīties straujāk. Viena no atbildēm varētu būt tā, ka Lietuvas valdība nolēma nozīmīgi ieguldīt satiksmes infrastruktūrā, attīstot Viļņas un Kaunas aglomerāciju. Latvijai vajadzētu izstrādāt konkrētu attīstības scenāriju un vīziju, uz ko virzīties. Vai Latvija būs Ziemeļvalsts, Baltijas tīģers, vai tā ies kādu citu attīstības ceļu, lai būtu skaidra fiskālā politika? Turpina Auers.
Mums ir jādomā par to, kā mēs strukturēsim nodokļu politiku, kas tad ir tās nozīmīgākās valsts funkcijas, ar ko mēs sadarbosimies visciešāk tuvākā nākotnē, gan tirdzniecības jautājumos, politiskos jautājumos un tā tālāk, un kāda tipa valsti veidosim.
Arī turpmāk būs pieprasījums pēc kvalitatīvas izglītības un veselības pakalpojumiem, un būs jādomā vai mainīt nodokļus. Jau tagad ir skaidrs, ka pieaugs izdevumi drošībai, jo atrodamies blakus Krievijas robežai, līdz ar to jārēķinās ar lielākām vajadzībām. Ekonomikas ministrija jau izvirzījusi mērķi līdz 2035. gadam panākt, lai Latvijas IKP apjomi sasniedz 83 miljardus eiro. Tas nozīmē, ka ekonomikas apjomam ir jādubultojas salīdzinājumā ar šodienas situāciju. Lai to panāktu, tuvāko gadu laikā būs jāsasniedz 4-5% vidējie ekonomikas pieauguma tempi ik gadu, pie nosacījuma, ka inflācija saglabājas stabila 2% robežās, un tam būs vajadzīgs gan darba spēka resurss, gan lielāks eksports. augstāka produktivitāte un investīcijas. Tas nozīmē, ka turpmākie izaicinājumi būs lieli, ņemot vērā arī drošības situāciju reģionā. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.